21 chitutuzi cha 10 na chinkhondi. Wakawako mtumu yake wakize kwa Yesu, mwine uyu wakawa na vione. Ndipo wakafumba Yesu Kristu pa wakati pala mkukumba mungandichizga. Pa Yesu pakupulika pempulira kumuntuhudo na kumugwadira, wakawa na chitima ndipo wakapokerera, ndipo wakayowoya, tozgeka ndipo urutenge, ndipo mtuhu wakatozgeka vione vyake vyose. Mtu uyu pala wakati watozgeka, Yesu Kristu wakamparira kuti urute kwa msofi, ukamlongole. Ndipo ukakome na sembe uo ya kuonga kwa chuta. Ndipo wangazunilanga mtu chala na iwe vyachitika pa iwe. Panyangwe ni iyo pala iwe wa kuona kutisono watozgeka msofi, mwaka kome na sembe uo ya kulongolera mwambo wa Moses kuti tisimikizge, vantuwasi vasimikizge kuti imwe iwe ulikutozgeka. Mwote mweka wachuta usanga wa mtu wachitikira uwemi ngani mnyitu uyu wakwira na matenda la vyoni. Wakaparirika kuparira mtu mnyaki chara. Kwene iye wakatondeka kusunga chisisichira. Wakamanyisika vantu wose vanandi wakuzingirizga ndipa wakamanya. Mwote mweka wachuta ka muli kuchizgika kumauhini ginu, muli kuchizgika kukwananga kwinu, muli kuchizgika kumatenda ginu. Ndipa ka muli kugomezga mwa Yesu. Wanani mnyitu uipa watu wachizgika, wakawa na chusika nkumbi chakuti waparire suwa ntufanandi. Ndipo imo mwamanyisika vanjani mwakutemweka wachivuta.